Cando pasan 37 minutos das 12 do mediodía, chegámonos a este espazo, como todos os luns, cita obrigada co Servizo de Normalización Lingüística e máis concretamente coa súa técnica, Eva García Rei. Bos días.
Bo día.
Para falar hoxe de que?
Ben, aínda que xa vai ser un tema recorrente, porque seguramente algunha persoa de alén nos falou de Paco Fernández del Riego, quería facer unha pequeniña mención a cal foi a súa traxetoria, así que imos aproveitar que mañán hai ese acto de homenaxe para facer un poquinho máis de memoria sobre o que foi Paco Fernández del Riego. Boa parte dos fitos que marcan o débil cultural de Galicia ao longo do século XX e comezos do XXI, a Editorial Galaxia, a Revista Grial, o Seminario de Estudos Galegos, a Biblioteca da Fundación Penzol ou a Real Academia Galega, están ligados ao nome de Francisco Fernández del Riego, un dos intelectuais galeguistas máis relevantes do país e autor dunha extensa e recoñecida obra, sobre todo no eido do ensaio e da crítica literaria. Paco del Riego, como foi coñecido mayoritariamente, naceu en Vilanova de Lourenzá en 1913 e alí estivo ata rematar os primeiros anos de bacharelato elemental. Logo rematou os estudos en Monforte de Lemos para trasladarse a Madrid, onde iniciou, máis por gusto do pai que por desexo propio, a carreira de Dereito. No tempo que pasou en Madrid, asistiu á Proclamación da República e interveu activamente nas manifestacións universitarias do momento. Un labor que continúa ao pouco en Santiago de Compostela, onde se traslada toda a súa familia. Foi nesta última cidade onde, ademais de completar os estudos de Dereito, que simultaneou cos de Filosofía e Letras, tivo del Riego os seus primeiros contactos co Seminario de Estudos Galegos e coa xeración NOS, e máis cos que pronto se converterían en membros fundadores do Partido Galeguista. A sona de orador que foi forxando nos tempos da universidade, nos que traballou firmemente pola galeguización desta institución, fixo que esta formación política o incorporase ao seu programa de difusión da doutrina galeguista e pouco despois foi nomeado secretario xeral da Federación de Todas as Sociedades Galeguistas de Galicia. Posteriormente, tamén tomaría parte na Constitución de Galeusca, movemento de integración das tres nacionalidades históricas periféricas do Estado español, é dicir, Galicia, Euskadi e Cataluña. O perigo que corría pola súa vinculación activa ao galeguismo no momento no que estoupou a Guerra Civil levou-no a alistarse no exército durante a contenda para volver, xa na posguerra, á loita clandestina pola súa reorganización. Fernández del Riego participou en tantas empresas culturais ao longo da súa vida que é difícil enumerar toda a súa producción. Por citar algunhas das máis senlleiras, pode destacarse que foi un dos principais artífices da Editorial Galaxia, xunto con Ramón Piñeiro e Xaime Illa Couto. Dirixiu, co primeiro deles, os 100 primeiros números da revista Grial, escribindo para ela numerosos artigos e recensións literarias. Presidiu a Real Academia Galega en novembro de 1997, de novembro de 1997 a decembro de 2001, na que ingresou co discurso Un país e unha cultura, a idea de Galicia nos nosos escritores, no ano 1960. E fundou e levou a xerencia entre o 1950 e 1974 da Fundación Penzol, da que tamén foi director da súa biblioteca. No ano 1995 doou á cidade de Vigo unha colección de libros, documentos e pinturas de incalculable valor histórico e artístico, que hoxe constitúen os fondos da Biblioteca Museo que leva o seu nome. Os méritos e galardóns recollidos ao longo da súa traxectoria son igualmente incalculables. Premio Trasalba, Premio Pedrón de Ouro, Medalla Castelao e Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo, entre outros. No que respecta a súa produción, contanse por miles os artigos que ten publicados en diferentes revistas e xornais de Galicia, Madrid, Cataluña e América. E son numerosas tamén os relatorios impartidos, as participacións en volumes de autoría colectiva, os limiares escritos e os congresos e simposios nos que participou. entre os seus libros destacan ensaios sobre a cultura e a literatura galegas como Historia da Literatura Galega, Galicia no Espello ou Dicionario de Escritores en Lingua Galega. Alén do seu traballo como investigador sobre a nosa cultura, cultivou tamén a narrativa, O cego de Pumardedón, e deu o prelo ás súas memorias en 1990 co título O río do tempo, unha historia vivida. Ademais, en 2004 publicou O camiño andado. Estas dúas obras, ademais de repasar unha biografía case centenaria, son tamén, de algún xeito, a crónica dun tempo. O seu compromiso co país, polo que traballou sen acougo ao longo da súa extensa vida, fai que Paco del Riego siga sendo un referente para Galicia enteira, pero especialmente para todos os intelectuais que ven o seu traballo na súa actitude vital un exemplo a seguir. O seu traballo no ámbito cultural e a súa extensa obra convérteno nun dos principais intelectuais galeguistas do século XX e comezos do XXI. Nunha das últimas entrevistas que concedeu, decía o seguinte: "A cultura non se pode politizar seitariamente, pertencelle ao país, que se interpreta a través dela. Nós queimamos a vida en defender a cultura do país." Despois desta pequeniña recensión acerca de Paco Fernández del Riego, animamos tamén dende o Servicio de Normalización Lingüística a que toda a xente que poida mañá que se achegue a Casa da Torre para participar desa homenaxe que organiza a Asociación Alennós en colaboración coa Concellería de Cultura. E ben, para rematar, coa nosa chega musical semanal, hoxe traemos a música da Orquesta Garbo. Creo que xa algunha vez falamos dela. En todo caso, esta canción que imos escoitar, este tema, é unha melodía propia con arranxo dunha melodía tradicional inspiradas no canto de Andar o Camiño, que recolleu no seu día ao grupo Leilía. Está interpretado por Nelson Quinteiro, ás voces, que é o líder do grupo da Orquestra Garbo, Álex Lorenzo, ás guitarras, Fran Castro, no teclado, Pulpiño Viascón, no cendrum e percusións, e a colaboración especial nos coros, nas voces, de María López, de Faltriqueira. Así que escoitamos o canto de Andar o Camiño, que fai unha pequeniña mención a Redondela tamén.
Por la calle de La Palma le voy a echar una copla a mi querida del alma, a mi querida del alma, ay alala, ay alala. Esperta, si estás durmiendo de este sono tan profundo que a tu puerta estoy cantando las maravillas del mundo. Despertas, estás durmiendo de este sono tan profundo que a tu puerta estoy cantando las maravillas del mundo, las maravillas del mundo, ay alala, ay alala. Pum, 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 para, pum, 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 para, pum, pum.
Pois Eva, logo da música, hai que dicir que esta semana non temos festival de monólogos, paralízase xusto este sábado, pero continuará, non?
Continúa para o 21, sí, con unha estrela dos monólogos galegos, Cándido Pazó. Polo tanto, xa hai que empezar a pensar en asistir ese sábado.
Pois a falta dese monólogo, temos mañá unha conversa ben interesante. Esas charlas de Alennós na Casa da Torre, ás 8 da tarde, falábamos de Francisco Fernández del Riesgo, a quen lle estará adicada esa xornada.
Pois sí, aproveitando que fai 3 anos, xusto 26, fixo 3 anos do seu falecemento, nunca está de máis lembrar unha personalidade e un compromiso tan fondo coa terra e co país.
Pois con esa convocatoria quedámonos, saudámoste ata dentro de 7 días.
Ata logo, boa semana.